Kako vi, doktor Upal, ocenjujete dogajanje v državnem zboru in pravzaprav neuspešen poskus interpelacije proti ministru Karlu Erjavcu?
Mislim, da so bile izrečene prave besede. Mislim, da je bila ta debata zelo zanimiva, tehtna. Mislim, da so te štiri teme, to se pravi varčevalci, potem arbitražni sporazum, migrantska kriza in razmere na zunanjem ministrstvu prave teme, zaradi katerih bi najbrž minister, sedanji aktualni minister, moral odgovarjati nekoliko bolj odgovorno, nekoliko bolj kvalitetno, kot je odgovarjal. Jaz mislim, da je marsikaj tega, kar je bilo v zadnjem letu dveh narejenega, zelo slabo za našo državo. Vendar seveda je matematika tukaj odločilna. Erjavca in njegovo stranko in njegove poslance vlada potrebuje. Zaradi tega seveda ni bilo takega rezultata, kot bi sicer najbrž moral biti v nekih drugačnih okoliščinah. Jaz mislim, da gospod Erjavc seveda izkorišča svojo nenadomestljivost in zaradi tega si lahko na področju zunanje politike dovoli več, kot bi bilo smiselno, kot je koristno. Slovenija je res zatavala se v neko nepomembnost ali pa, če hočete, neprepoznavnost. Zato bi najbrž bila neka sankcija v zvezi z zunanjim ministrom Erjavcem potrebna. Ampak računstvo oziroma številke so tiste, ki odločajo in vlada je, zelo Cerar se je odločil, da bo Erjavca pač branil, ker je to steber eden od stebrov njegove vladavine. Obžalujem, da je tako, ampak pač je tako.
Slišali smo res marsikaj v parlamentu včeraj. Med drugim je ves čas minister Erjavec vračal žogico, zakaj nekateri problemi niso bili rešeni že prej. Recimo vprašanje Ljubljanske banke in meje je izpostavil večkrat. Kako vi odgovarjate kot nekdo, ki je to ministrstvo prav tako vodil v preteklosti?
Veste, Erjavčeve izjave so izgovori. Kar zadeva Ljubljansko banko, smo mi v našem času, jaz osebno sem podpisal z vsemi zunanjimi ministri bivših jugoslovanskih republik, novih držav, Dunajsko pogodbo o nasledstvu, kjer natančno piše, kako se te stvari streže. Tam piše, da so devizne vloge predmet, torej sukcesije, in da o tem odloča banka za mednarodne poravnave v Baslu. Ko bi se tega držali, bi seveda najbrž nesreča ne bila tako velika. Kar zadeva Hrvaško ali pa Kitazga, je seveda Erjavec podedoval eno zelo čudno zgodbo od svojega predhodnika Žbogarja. Namreč, kot se boste spomnili, je Žbogarjevo ministrstvo oziroma Pahorja vlada Hrvaški grozila, da je ne bo spustila v Evropsko unijo, če ne bo ukrepala, rekel, tako, kot pač si je Slovenija predstavljala, da je treba ukrepati. Gre predvsem za tiste tako imenovane prejudice, ki jih je Hrvaška celo v postopku pristopanja k Evropski uniji vnašala v dokumente in ki so bili nesprejemljivi, ki so bili za Slovenijo popolnoma, rekel, nesprejemljivi in pogubni. Naša vlada do leta 2008 je vztrajala pri tem, da je treba tiste prejudice pač odstraniti in da pred tem seveda ne bo Slovenija naredila nič v zvezi s pristopom Hrvaške. Potem, ko smo mi odšli, je Pahorjeva vlada začela groziti Hrvaški, kar se seveda v diplomaciji ne dela. Potem pa je nenadoma čez noč svojo grožnjo pozabila in pristala na tisto štokholmsko pogodbo oziroma na arbitražni sporazum, o katerem jaz nimam najboljšega mnenja, ampak zdaj niti tega sporazuma seveda ni več, ker je gospod Erjavec pač smatral nekako za oportuno, da se hvali z rezultatom, ki ga ni, in tako naprej, da ne ponavljam argumentov, ki so bili v parlamentu izrečeni.
Arbitražni fiasko seveda nekako najbolj bode v oči. Arbitražno sodišče je maja lani celo ministru Erjavcu izreklo opomin zaradi njegovih besed, a vendarle jih ustrajno ponavlja. Ne nazadnje je celo potem se spravil na predlagatelje interpelacije v smislu, da bodo leteli iz parlamenta. Takšna retorika za zunanjega ministra vsekakor ni primerna. Kaj pravite vi?
No, jaz vam lahko samo pritrdim. Jaz opažam neko novo retoriko v slovenski politiki, ki je povezana s to vlado, ki je povezana s predsednikom te vlade in tudi zunanjim ministrom. Oba si zadnje čase dovoljujeta kritizirati ljudstvo in Erjavec poslance. Veste, to se v demokraciji ne sme zgoditi. Predsednik vlade ne sme zmerjati ljudi, ne sme napadati ljudstva, zunanji minister ne sme napadati poslancev, pa tudi če so iz kakšne druge stranke kot on sam. Jaz se bojim, da seveda na ta način stvari ne bodo izboljšale, ampak da se bodo samo še zaostrovale. Tisto, kar me v resnici najbolj skrbi, je, kako se bo ta vlada spoprijela z begunsko krizo, ki nam grozi, oziroma ki je tukaj, ampak ki se bo seveda še zaostrila spomladi.
Doktor Dimitrij Rupel, najlepša hvala za pogovor.
Hvala za vabilo.